da aramlyk ber. Sergezdan köňlümizi öz inayetiň atynda yerleşdir. Ve bizi söýgüli ve ahlaslı bendeleriňden aýlandyr. Yaradan eýem, pany dünýede ýaşamak kyn. Gara nefsiň haýyşlary bir tarapdan, şeýtanyň wasvasalary ol bir tarapdan, gömmede hakykata tarap baglaýar. Görüplik, yamallyk we milliklenme äpetleri salym salym awanyp dur. Nahoşluklar, ejizlikler, ugruny ýitirmeler hem ol bir tarapdan ümit nurunyň ýalqymyny ýüreklerimizden tirip dur. Şu ýagdaýda diňe sen peryadymyza ýetişip bilýän. Hudaýa, hemme bendeleriňe halal arzkal ýetirip dur. Maşgalalardan sapaylyk aýrylmasyn. Sile hormatlar döwülmesin. Meridlerimize tiz şefa bere gori. Yaş ojalarmadan yaşlarını uzak et. Bendelerin hacatlarını öde gori. Mal islene mal. Sağlık islene sağlık. Cay islene cay. Oğul qiz islene hem talihi perdent ata kıl. Oy, sen bağşandalığın sayesinde hakiki baxtın nemediğini anıp bileyli. Ey perverdigarım. Qadirli hemler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi diňlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hoş Allah yarınız bolsun.
علت وضا كده من الهم
الفجر ولف في مصر وحب.
حوالينا
الله
الله
على الأزهر
الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفة أنا مش حنصفة وكفيها الله الله
مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكريم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطاياها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله
الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضاء
كده من الها
أصلنا الفجر ولفف مصر وحوالينا
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تنين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وانا من اهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضاء
كده مني لها
امصلى الفجر ولفف مصر وحوالينا
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
Teyranda saat 19, Türkmenistan'da 20-30 minut. Gepliyar gurgen İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edeyet Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pak ruhuna salavat edip şeyledi. Siz mahrivallara salam etmek bilen Gülistan merkezinden men Kemalettin Adıl ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. Deslap haberlerin kıyısı görünüşü. Sahyonist rejimin İran'a karşı hücum etmeği, halkara kanunların eşkerliğin bozulmalıdır diye Prezident Pezeşkiyan'ın aitmeği. Dide çökmek ve baş eğmek İran milletinin edebiyatına hiç yerliği yoktur diye Arakçı'yan aitmeği. Siz rejimi eden cinayetleri esasen İranlı çağlara karşı eden cinayetler için cevapkar. Çekmelidir deyip İran'ın düydürüş vermeyi. Şelide Amerika'nın Sena Meclisi'nin bir yurdun İran'a karşı edilen hücumu arada sekret oturuş geçirmeyi mendir keştirilecek muhum haberlerin sözü başlarından ibaret. Havarlığın doğru görünüşü. İran İslam Respublikası'nın prezidenti, Yevrazya İktisadi Birleşim'in başlıklarının oturuşuna yollan sargıdında, Amerika'nın sahyonist rejimi bilen hizmetdaşlık edip, İran'a hücum edindiğine işaret edip, Havupsuzluk Genişin Müdimi Ağdazı'nın tarafından bu hil işlerin yüze çıkmağı, bu kurumcuların ıhtıvarlığını şüphasını alıyor dedi. Şu gün prezident Mesut Pezeşkiyan, bu yollan sargıdının devamında bu hücumlar İran'ın parakatçılıklı yadro programı var da günü bulmadık terde Amerika bilen gepleşik geçirip duran zamanını yüze çıktı. Bu hatta olar halkara atom energiyası kulluğunun gödevçiliği aslında olan yadro deskaları hem hücum ettiler dedi. Prezident Pezeşkiyan Amerika bilen sahyonist rejimin bu hücumlarını İran'ın parakat ilatını yukarı kucaylarını hafıhanalarına ve yaşayış çaylarına karşı dürlü cinayetleri ve kanuni bulmadık işleri yolu ve düğüne işaret edip, İran'ın yaralı güçleri bu tünkülün 12 ullu kuruşla Birleşen Milletler Uramanın zarnamasının 51. maddatı esasında İran'ın milletini, milli hakimiyetini, yurt bütevliğini kanuni terde ve kudretli korudular. Ve eğer bu koruğu bulmadık bulsaydı, Sevde kontrol edip olmayacak genişleyen uruş yayracaktı. Önlü Yevrazya İktisadi Birleşiminin başlıkları yığınağına ağda yurtların birisi olup İran milletinin edebiyatında hiçbir yerliği yoktur ve İran milleti onun kuvvetini sevişti. Bu anık ve eşkerliğin görküdendirler dedi. Öten akşam Zeyd Abbas Araghchi sözlerinin devamında elgatıcı düşmanlar İran milletini yenecek oldular yönü biz bir 12 yıllıkta İran milletinin bu elgatıcılığın karşısında birlikte çıdam görkezmeklerine şahitlik ve yenilmeyecektiğini bütün dünya görkezler dedi. Araghchi Amerika'nın geçen sonki yılların boyunda İran'a karşı en ağırbaş basışları siyasetini iderlandığına işaret edip, olar gepleşiklerde hem bizi öz hak hukukumuzdan geçmeye mecbur edecek oldular. ve bu tağallalarının neticesizliğine yeten zamanı Sahyonist rejimine İran'a hücum etmeye ruhsat verdiler. Onlar bu işleri bilen diplomatiya dönüklük ettiler. Ona emi biz gepleşikler yolu saylandığımızı bütün dünya görközük yöne olur diplomatiya dönüklük ettiler dedi. İran'ın Birleşen Milletler Kuramasının Nekü Müdürü Vekili ve İlçeti, Sahyonist rejimin çağaları Kıran'a veriyen hemişelik şiyufizini, bu gedek İran'da kaytalandığı varda beren gürünlerinde, bu rejim edin cenayetleri alaytada çağaları nişana almak baradaki siyasatlar için cevapkarçılık çekmelidir dedi. Düğün Amir Said İravani, Havuklılık Genişinin yaraklı çaknaşlar ve çağalar meselesi hakkındaki oturumunda beren gürünlerinde, geçen sonki heptelerin boyunda bütün dünya qahaladıp dünü kutsa bilen Sahyonist rejimin çağaları Kur'an'a vermek boyunca hemişelik buluşunu bu gedek İran'la yolu veren hayat var. Düğün ikinliğin Amerika'nın Sena Meclisi'nin Donald Trump'ın devlet kabineti bilen bir yurdun İran'a karşı eden hücumu arada sekret oturuş geçirdi. Yine demokratlar bir yurdun devletinin bu mesele arada düşündürüşlerini yeterli bilmediler. Amerika'nın Sena Meclisi'ndeki demokratların yol başçısı Senatör Chuck Schumer bu sekret oturuştan sonra veren gürünlerine Trump'ın devleti belli strategiyaları, maksadı yedi programası yoktur demek bilen, Trump'ın devlet cevapkarlarının beren düşündürüşlerini yeterli bilmedi. Bu Amerika'nın kongresinin urs erk ihtiyarları varadak kanuni yerine getirmeyi zerurdur ve devleti yürüte sorulara cevap vermeye hem de belli strategiyani ara almaya mecbur edilmelidir dedi. İranistan Respublikası Xalqara Atom Energiyası Agentlik bilen xizmatdaşlygynyň dowam etdirilmegini, diňe buramanyň hereketleriniň we siýasatlarynyň düzeldilmegine şertlendirjekdir. Bu barada kardeşim Rahmatullah Atmaz bir siýasy sene eşdirýär.
Hormatly hemrahlar, aziz radio dinleyişler, Ahırmanallah Kuvat, radiyasının Türkmen dili bölümünün serhidaşı gibleşiklerinin xabarlarının bu pursatını bir siyasi sina önümüz çekiyarın. İran İslam Respublikası, Xalqara Atom Energiyası Agentlik bilen xizmatdaşlığının devam ettirilmegini dinle, bu kurumanın hareketlerinin ve siyasatlarının düzöldülmegini şertlendirecektir. Eýrally siýasy bilermen Ebu'l-Fazl-i Zuhrevent bu hakda beren gürrüňlerinde soňky ýyllarda Halkara Agentligiň Eýran İslam Respublikasy bilen hyzmatdaşlyklarynyň näme dogry ýoly girendigini ýatlap, diňe Eýranyň ýadrolyk desgarlarynyň hawpsyzlygynyň we Tehranyň ýadrolyk maglumatlarynyň amanlygynyň gorulan şertlerine iki tarapyň hyzmatdaşlyklarynyň dowam etdirilmeginiň dogry boljakdygyny habar berdi. Bu siyasi bilermenin ıglan etmegine göre Xalqara Atom Energiyası Agentligi sonki yıllarda özünün esasi misiyalarından çıkandır. Zuhrevent Xalqara Atom Energiyası Agentligin özünün tekniki rolini devam ettirmek deregine şeyle hem bir taraf olmağın yerine İran'ın yadroluk maglumatlarını Amerika'nın Birleşen İştahatlarına berip käbir döwletleriň siýasy maksatlarynyň ugrunda hereket edendigini we bu mesele üçin hem Eýran Respublikasyna garşy halkara basyşlaryň artandygyny beýan etdi. Eýranyň bu siýasy bilermeni sözleriniň dowamyna Halkara Atom Energiýasy Agentligiň NPT şertnamasyna Aglab olan Eýran ýaly ýurdun bähbitlerini goran däldigini belläp, bu mesele üçin agentlik bilen hyzmatdaşlygyny dewam etdirmekde Eýranyň siýasatynyň üýtgedilmeginiň tebigi mesele bolýandygyny açyklap aýdandyr. Şeýle hem Eýran İslam Respublikasynyň garaýyşyna görä Halkara Atom Energiýasy agentliginiň baş müdiri Rafael Grusiem häzirki işler bilen agentliginiň tebigi missiýalarynyň we esasy usullarından daşlaşýandyr. Käbir bilermeler Grusin siýasatlar üçin Eýrana garşy esasyz basyşlaryň artandygyna ynanýandyrlar. Onuň üçin hem Eýran İslam Respublikasy agentlik bilen hyzmatdaşlyklarynyň esaslaryna düzeldişleri amala aşyrmak hakdan paýlar. Şeýle halda iki tarafyň ýagny Tehran bilen Halkara Atom Energiýasy agentliginiň arasyndaky her hirli peýdalyk hyzmatdaşlyklara özara anamyň esaslarynyň dikeldilmegi, kanunlaryň üçin edilmegi, şeýle hem siýasylaşmakdan daşlaşylmagy zerur meseledir. Şol bir wagtyň özünde Halkara Atom Energiýasy agentliginiň Eýranyň ýadrolyk programmalaryna garşy hereketleri üçin laýtada agentliginiň Tehranyň ýadro programmalaryna ýapan aýyplamalar üçin Eýranyň Islam Şura Mejlisi agentlik bilen Eýran İslam Respublikasynyň hyzmatdaşlyklarynyň ýatyrylmagynyň taslamasyny tasdiklapdy. Eýran İslam Respublikasynyň Gorokçylar Geňeşi hem bu taslamany tasdiklandyr.
Habarlary Gulistan merkezinden diýýärin. Sahyonist rejime garşy 12 ýyllyk uruşda şehit bolanlaryň gadyrlanyş dabaralary Pakistanyň paýtagty Islamabadda Eýran İslam Respublikasynyň Pakistanda elçixanasynyň tarapyndan we bir ýurtda ýaşaýan Eýranly raýatlaryň gatnaşmaklary bilen ýerine ýetdi. Bu dabaranyň deslabynda Islam inkylabynyň mertebeli ýol başçysynyň Sahyonist rejiminiň Eýrana garşy hüjüminden soň beren 3-nji targydynyň wideosy görkezildi. Ondan soň Islamabaddaky elçisi Reza Amiri bu şehitleriň maşgalalaryna teselli aýtdy we bugünkü gün Islam dünýäsi Eýranyň Sahyonist rejimini ýeňmegi sebäpli hoşhaldyrlar dedi. Reza Amiri sözlerinin dowamında Eýran milletiniň Trump we onuň peýmandaşlarynyň köp isleýjiliklerinin garşysynda durup, çydam görkezjekdiklerine işaret edip, Eýran elmidam iki taraplaryň hormat goýmalary esasynda bolan hyzmatdaşlyklardan we gepleşiklerden himaýat diýendir. Ýöne Trump we beýleki düşmanlar diplomatiýany dargadyp, Sahyonist rejimi bilen bileleşip, Eýrana garşy hüjüm etmekleri bilen biýabry boldylar dedi. Habar ýetiriş terişdeleri Sahyonist rejimiň uruş uçurlarynyň ýene bir gelek atyşygy betetmek karary bolup, Levanyň günörte septine hüjüm edendigini habar berdiler. Pars Today-ing meher habarlar gullugyna salgylan beren habaryna görä, Sahyonist rejimiň sewüş uçurlary şu gün näçe nobatda Levanyň günörtesindäki Kefer Tabni niyet septindäki Aliyat Tahir belentliklerini bombalandyrlar. Sahyonist rejimiň goşuny hüjümleriň bolandygyny tasdiklap, Hezbollah hereketiniň pozisiýalarynyň nişana alandygyny toplady. Bu hüjümler bir ýagdaýdadyr welin, öten ýyl Levan bilen Sahyonist rejimi atyşygy betetmek barada bir karar gol çekendirler. Ýöne Levanly çeşmeleriň oglan etmeklerini Sahyonist rejimi şondan beri adından bir müň gedek bu kararı bolandyr. Aýtmak ýerli Sahyonist rejiminiň bu hüjümleriniň ýyly bilen Levanyň prezidenti we premier ministri bu hüjümleri berk ýadgarandyrlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Eýranyň ýadro desgarlaryna Washingtonyň hüjümleriniň üstünlükli bolandygyny toplaýandyr. Ýöne Amerikanyň media terişdeleri we Donald Trump'ın başdan Yönü Amerikanın terişdeleri Donald Trump'ın bu toplamasının şüpheli digini ve İran'ın yadro detkalarına yetişen ziyarların ağzını ıglan ettiyarlar. Bu arada ünsünüzü kardeşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi sinine çekmek bilin ikinci bölüm haberleri geçerip oturuyoruz.
Bar mağalla kuat qadırdan adamlar, eziz radiyo dinleyiciler. Xabarların bu fırsatına yeni bir siyasi sina ünsümüz çekiyarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump, İran'ın yadro deskarlarına Washington'un hücumlarının üstünlüklü bolanduğunu toslayandır. Yönü Amerikanın medya serişteleri Donald Trump'ın bu toslanmasının şüphelidigini ve İran'ın yadro deskarlarına yetişen ziyarların azdığını ıglan ettiyarlar. Amerikanın medya serişteleri'nin bu haqda neşreden hasabatları Donald Trump'ın qaharlanmağına sebep bolandır. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran'ın Ford, Tenz ve Esfahan'daki yadro diskalarının Amerikanın bombolar bilen dargandığını məlum etdiyendir. Yönü Trump'ın bu toslamasına qaramazan Amerikanın antaul qullukları Amerikanın bu bombolarının İran'ın yer asti məkəm yadro merkezlərinə yetiştirən ziyarlarının azdığını xabar verəndirlər. Amerikanın antol qullukları İran'ın bu yadro deskarlarının santrifüjlarının önkülür yali qalandığını xabar verib, İran'ın yadro deskarlarının yoğulun dəldiğini və aktiv digini boynalandırlar. Bu esasda Amerikanın CNN telekanali geçen seşəmbə günü bir hasabatı neşredib, Amerikanın antoluq edaralarının çaqlamalarına görə Washington'un hücumlarının İran'ın yadro programmalarının esasi bölümlerini yok eden deldiğini ve İran'ın bu maksatnamalarının dine bir neçe ay ile kalandığını haber verendirler. Bu telekanal şeyle de bu hücumlarda İran'ın paylaştırılan oranının ziyan çeken deldiğini ve salim kalandığını haber verendir. Amerikanın Qorunç Antoluk Agentliği hem bir hasabatını eşredip İran'ın yadro deskalarına Amerikanın sonku hücumlarının bu deskaların esasi düp kuruluşlarına təsir edin deldiğini haber verdi. Bu agentlik hem en oyun halatına İran'ın yadroluk maksatnamalarının dine bir neçe ay izi kalandığını aydandır. Associated Press haberler kulluğu ile de New York Times hem mengdeş hasabatları neşredendir. Hatta Sehyunist rejimin 13. telekanalı hem İran'ın Fordo yadro deskalarına Amerika'nın hücumunun neticesinin qaudeldiğini haber verendir. Şol bir vaxtın özüne İran'ın resmileri Amerika'nın hücumlarından ön İran'ın paylaştırılan oranının başka mekallara geçirilmeginden xabar verendirler. Şeyle de İran'ın yukarı dereceli resmileri İran'ın yadro maksatnamalarının devam ettirilmeginden xabar veriyendirler.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, armağa lahavat mehran hemralar nurta sport hatda siyasat alem diýen gebleşi dinläpler, şoň oýundan ýagny nawal diýen gebleşi bilen gollanýarda bolar. Hemranyň uzun süýün minnetdar.
Siyasat alemi. Mehriban Xudayın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemranlar, halı xualınız nəhilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat əlem diyen gepleşiğin novatdaksanı bilen qullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, erti tirayinin yedisleri ve siyaset alem diyen gepleşin bir sanını 1360-cı Hecri Şemsi ilin tirayinin yedisi bilen dengeleyen 1981-ci miladi ilin uyun ayının 27-sinde İran'a yüze çıkan terörçülüklü vaka hakkında teyyarlanan gurrun bilen kullunuzda olmakçı. Sizi dinlemege çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, terrorçy münafıklar toporjygy 1979-njy ýyldan 1981-nji miladi ýyllar arasynda Iran inqilabi güýçleriniň we yerli ilatynyň terror bolmagynyň jogapkärçiligini boýun aldy. Bu terrorçylykly wakalaryň biri hem 1360-njy Hijri Şemsi ýylyň tikini ýüze çykdy. Bu hadisede Tehranny Islamy Jemhurlyk Partiýanyň Yığına qoruyan zalınna, güçlü bir bombun partlamağı sebəpli, yuğurdun yuqor divanın başlığı Seyyid Muhammed Hüseyni Beheşti, yuğurd orundarlarının 72 şəxsiyyət bilən Hemra Şarıslanına 4 minister, 12 ministerin orun masarı və meylisin hemmedenli 30 vəkili şehitlik derece yetdilər. Şol vaqadan medenli 2 ay son hem 1360-cı Hecri Şəmsiyyilin şəhriver ayının 8-dinnə Terrorçılıklı bir partlamada İran'ın prezidenti Muhammed Ali Recai ve premier ministeri Muhammed Cevat Bahoner şehit bollular. Hormatly dinleyijiler. İran milleti terrorçylygyň gurbanydyr we medenni 17 000 günäsiz İranly. Gunmatar arkaly himayet bolýan terrorçylygyň gurbany bolandyrlar. Terrorçylyga garşy göreş ýars diýip toslaýan Amerika we käbir Europaly ýurtlaryň garaşyndan munafyklar toporjugynyň İranyň 10 000-den gowrak ilatyny terror etmekleri ähemmiýetli diýenler. Şu garaş esasynda Amerika Münafıkların terörçülüklü işlerinin himmetini görmezlik edip, onları öz himayet hissinine girdi. Amerikan Milli Amanlık Şurası'nın Muzul Kağzası ve münafıkların himayetçilerinden olan Raymond Tanter, şuurda olan tavrına şöyle diyer. Münafıklar Amerikan İran'a karşı olan programlarını amala aşırıp öne ekmek uğurdu, sanksiyalar ve urşiyal yollardan kavrak çarelerdiler.
İn dünyanın dört kuncundan siyasi maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunny 1449 Hz frekansdan dinläň. Siyaset alemi.
hormatly dinleyijiler, Amerika we käbir Europaly ýurtlar terrorçy münafıklar toparjygynyň elleri müňlerçe günäsiz insanyň gany bilen bulaşyklydygyny bilseler-de, emme bu toparjygyň İrandan gaçyp giden zamanlaryny olary gollodylar. Münafıklar näçe wagtla Fransada ýaşadylar, emme tönkümi uruşyň başlanmagyndan soň Arak toprağına barıp, el gatıcı düşmanı qollamaq üçin Saddam rejimi bilen hemra bolulular. Amerikan Arağa hücum etmegi we Baat rejiminiň düngdörilmeginden soň bir terrorçylar ýene de Amerika we Europanyň himayetinden paýly bolup Albaniýa ýurduna göçürildiler. Hormatly dinleyijiler. Islam inqilabynyň ornuna bilen ýaşasy Ayetullah Uzma Hamini hezretleri Tiraniň 7-sinde şehit bolanlaryň eçel maşgalalary bilen bolunduşyny Amerika we käbir Europaly ýurtlaryň terrorçylyk meselesi hakdaky ikiýüzli bolşularyny eşare edip şeýle diýdiler. Olaryň ikiýüzli çykyşlary bir hilledir bolýar. Iranny terrorçylykly hereketlere we uly jenayetlere baş goşarlar häzirki ýagdaýda. Europa we Amerikada azatlyk bilen ýaşap, hatda döwletleriň jogapkärleri we orundarlar bilen hem duşuşýardylar. Hatda olar adam hukuky ýerlikde geçirilýän oturşygy hem goşulmalýardylar. Islam inqilabynyň bilen derejeli bolan başçysy bir meseleni Europa we Amerika ýurtlary uly urşuwaçlyk bilip ýene şeýle diýýärler. Bir terrorçylar halkdan we hatda islamdan arka çykmak toplaması bilen İran milletinin görüşlerine ornadılar. Emme soňda Tirayning 7 siýali paçygalara baş goşup, yerli ilat qyrany berdiler we soňda siýali adamlaryň ýanyna bolup, inne hem Amerikan himayatlarından peýdalanyp durandyrlar. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gelişin son kısalımlarına gelip yettik. Eden hemralınız için bariniz o minnettarlık bildir yarsa siz bilen hoşlaş yarsa. Allah tağala poştu penanız olsun.
yanglı navadım.
Başandallarının adı ve yadı velen salam elik edidildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin bariyanıza berk can sağlık maşgılağ da verilik şeylerde ırsal devlet arzu edip, yanlı navadım adlı gepleşik belen sizin maharlı ocaklarınızı mihman mulvu tirt ve hemi şekiller yali bize hemra volmanızı umid etiyerd. Sataştım. Merhum Qazaqpandan.
Geçmedin tuğitle daha yatak parça. Yeah.
Başım çok melgen bu gaya tapar.
Vicdarlı yürük verdin, sıpram da çörük verdin, tağamdan son dileyen, haqqa şükür eyleyen. Halife başdır törükten dinleyard, uçlar bilen.
Yevun aydır mı? Halktan kalıp Ay yevun aydır halktan kalıp Gitsem dağlar daşır bilen Yadıkta salın Ay yüzüm yusam Yaşlar bilen Ey karı dünya al içinle, adam zatı al içinle. Cehan kalmak için, ay her kim yeter, Her vakti ay nalış kıltem kuşlar hüllen Amatım onu tevfik kılsam Amatım onu tevfik kılsam bir er tapsam kulluk kılsam Kevun aydar yollaş olsam ay ben çekimden kuşlar hüllen
Haqdır. Qurban qarinçini yetirməyinə.
Adamın ey kumakarlığı
iller qalma qamlar ay kelamda var iş yanlar ay kelamda var iş beyanlar vah beyanlar gel beyanlar barçe iş haka yanlar Ya bundan son Allah'ı mandır ey ölme kahdi ölme kahdır haktır haktır bin Şekerler verler ey yavul verler iller gelme kaplar ha ay mantımla sar oğlum ha ay mantımla sar oğlum gel oğlum gel oğlum ölmenin geçer halim ha ha ha Allah'ın halini ey baba var mı iller bir bekamdır ya hu beli ayrı ay Mınna alanna hakladın ey o var vi der der me kap der gül me kap di gül me kap der be
Hekim bayramın aytmağına şu dünya.
Oy Yaşı odur fikret kıyamak günü Tükünmez fikri uyur şu dünya Uyur şu dünya Bu dünyadan alır evladın malın Hiçbir kimse bilmedi nedir hali, nedir halimi. Ağlaşır kardeşim, doğunun iyidin. İbrahim'e tebli birin şu dünyaya, birin şu dünyaya. Yara ilminin zayla Yüzün alın malın Bülbülden payla Bülbülden payla Nüçe yıllar gizin Unk ayla Kırgın sürdü fengi Minir şu dünya, minir şu dünya. Her kıyı yokmuş ve yoktur uzayda. Hesabında gittir, garibim bayda, garibim bayda. Karın kılamırdır, gündür mü ayda? Çolcayın hesabını, şeker şu dünya, şeker şu dünya. Haydır binde fakir, rahtır şu yiğitim. Kur'an'dan kitap günü, hüryandır gözüm. Gür yandır gözüme Tükürdüm dünyaya Boşaydım ödüm Dinmenin başını Yetir şu dünyaya Yetir şu dünyaya Ha! Tükürdüm dünyaya, boşaydım ölüm. Dinlenin başını, yeter şu dünyaya, yeter şu dünyaya.